Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, nima sababdandir Xudo ojiz kishilarni ishlatishni sevadi? Albatta, har bir kishining ojiz tomonlari bor. Aslida sizda bir qancha nuqsonlar va kamchiliklar bor. Jismoniy, his-tuyg'uli, aqliy va ruhiy. Shu bilan birga sizda moliyaviy va munosabatlarga doir vaziyatlar borki, ular sizni ojiz qilib qo'yadi. Muhimi siz bular bilan qanday kurash olib borishingizdir. Odatda biz kamchiliklarimizni rad qilamiz, ularni himoya qilamiz, uzrli qabul qilamiz va ulardan jirkanamiz. Bu Xudoning u xohlagan ishiga to'sqinlik qiladi. Sizning kamchiliklaringizga nisbatan Xudoning boshqacha qarashi bor. U shunday deydi: "Mening uylarim va yo'llarim senikidan buyukroqdir." Ishoya kitobining 55-bobi 9-oyati. Shuning uchun ham Xudo ko'pincha biz kutganimizdan boshqacha tarzda ishlaydi. Biz Xudo bizning kuchimizni o'zining ulug'vorligi uchun ishlatadi deb o'ylaymiz, ammo Xudo bizning ojizligimizni ham ishlatishni xohlaydi. Muqaddas kalomda yozilgan: "Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Qudratlilarni sharmanda qilish uchun u dunyodagi zaif deyilganlarni tanladi." 1-Korinfiyaliklarga maktubining 1-bobi 27-oyati. Albatta, sizning ojizligingiz tasodif emas. Xudo ularni aynan sizning hayotingizga o'zining qudratini bunda namoyish qilish uchun ham qo'yib bergan. Xudo hech qachon qudratdan ta'sirlanmagan. Aslida u ojiz kishilarga qudrat ko'rsatishni xohlaydi. Iso bizning bunday muhtojligimizni o'zining ruhan kambag'al degan so'zida ta'kidlab o'tgan. U marhamatlashi kerak bo'lgan birinchi marhamatdir. Muqaddas kalom Xudo g'ayritabiiy ish qilish uchun oddiy va ojiz kishilarni ularning ojizliklariga qaramasdan qanday ishlatishi haqidagi misollarga to'la. Agar Xudo faqat komil insonni ishlatganida edi, hech bir ish qilinmasdi. Chunki biz hammamiz ham ojizmiz. Xudo nuqsonli kishilarni ishlatishi biz uchun dalda beruvchi xabardir. Ojizlik yoki Paulus aytganidek, tikan xuddi haddan tashqari yeyish yoki sabrsizlik kabi gunoh yoki xarakterdagi kamchilik emas. Ojizlik sizga ega bo'lgan va o'zgartirishga kuchingiz yetmaydigan cheklanishlardir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.